Alinau.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Неузабаве тыдзень з Радио Свобода, наш новый супольный проект с телеканалом Белсат. Але спярша вестка про нашу завтрашнюю передачу.
Якія причины и наступствы зняця з выборчай гонки менскіх кандидатов ад аб'яднанай грамадзянскай партии? Якія папярэднія выники агитацыйнай кампании? Чаму беларусы ходзяць на выборы, ці якой будзе реальная явка выборщиков на сёлетнее голосование? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода. Наш новы супольны праект з незалежным тэлеканалам «Белсат». Разбиты твар белорусской либерализации, жесткий разгон манифестации у Менску, выборы и санкции, погляд в Брюсселю, Варшавы и Вашингтону. Россия, Грузия и Беларусь, новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи этой темы обмерковываются директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина.
Мы прыйшлі ў эту студыю пад уражаннем таго, што адбылося ў Менску, таго, што адбылося ў аўторак. Брутальны разгон мірнай акцыі салідарнасці на Кастрытніцкай плошчы. Ян, якое ваше ўражанне, калі вы пабачылі гэтыя фотаздымкі, гэтыя відэа, пачулі гэтыя галасы?
Калі коратка і крыху цынічна, дык я б сказаў бы «business as usual». Больш-менш выйшла тая самая групка людзей, якая памятае пра скрадзеных, якіх разагнаў і пабіў той жа самы беларускі ОМОН.
Юрый, ваша першая рэакцыя?
Ну, у меня ўсё жахлівае ўражанне. І я б сказаў, што жахлівасць гэтага ўражання узмацняецца агульным фонам, ўсё ж такі некімі лібералізацыйнымі крокамі, некімі перамовамі з Еўропай, крокамі Еўропы насустрач, і тут бах, ўсё роднае. Такое, як было заўжды.
Мы маем водгукі па свежых слядах саміх удзельнікаў акцыі. Вось некалькі цытатаў. Анатоль Лебедзька. Разгон і жорсткае збіццё яшчэ раз даказваюць далучанасць уладаў да знікнення лідараў апазіцыі. Франак Вячорка. У людзей вырывалі сцягі Беларусі і Еўразвяза. Меня збілі з ног, білі па нагах і ў паховіну. Бацьку разбілі акуляры, але сцяг мы адстаялі. Віктор Івашкевіч. Я нёс два сцягі, еўразвязу і нацыянальны бел-чырвона-белы. На мяне накінуліся два амонаўцы, вырвалі сцягі і парвалі іх. Лукашэнка разарве дамоўленасці з еўразвязам, гэтаксама, як амонаўцы разадралі еўрапейскі сцяг. Як бы вы адказалі на пытанне, чаму здарылася тое, што здарылася? Юры.
На мой погляд, вось тыя крокі, якія рабіў афіцыйны Менск, ну, скажам, вызваленне вязняў, некі іншыя умовы выбараў, сама ўлада лічыць, як ні круці, ўсё ж такі праявай сваёй слабасці. Дэманстрацыя таго, што не такая ўжо яна крутая і непахісная. І ў гэтай сітуацыі, я так разумею логіку, трэба было паказаць грамадству, паказаць апазіцыі, што гэта не азначае, што зараз можна ўсё. Што зараз, так бы мовіць, будзе поўная свабода. Пэўныя крокі зроблены, але парадак, ранейшы парадак, ён захоўваецца. І я думаю, што гэта было дастаткова свядома зроблена.
Ян, а як бы вы адказалі на пытанне, чаму здарылася тое, што здарылася?
Характар гэтай дэманстрацыі быў такі, што ўлады не маглі інакш рэагаваць. Ну бо што значыць дазволіць дэманстраваць людзям, выходзіць, скажам, прыгадваць грамадству, што ёсць людзі, якія зніклі, магчыма, іх забілі з палітычных матываў. Урад не ведае іншага метаду, як рэагаваць, проста толькі заткнуць рот. Я думаю, улады могуць урэшце-рэшце дазволіць, скажам, і крыху дэмакратычныя выбары, дазволіць людзям хадзіць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Але урад не можа дазволіць менавіта таго, ну бо што значыць, калі давесці гэтую сітуацыю да лагічнага канца? Значыць, трэба правесці следства, паказаць на вінаватых, а усе здагадваюцца, што вінаватымі могуць быць людзі, якія займалі ў свой час, ці можа нават і займаюць ключавыя пазіцыі ў дзяржаве. Іх трэба проста судзіць. І таму тут такая рэакцыя. Так што я б не ўвязваў гэта ні з лібералізацыяй, ні з паказам сілы.
Але вы скажите, что то, что отбылося, ці говорить нам это, что показывает нам, что отбывается внутри самой улады? Ці сапраўды там есть два лягеры? Лягеры ястребов и голубов? Ці ситуация простей, Юры?
Магчыма, яны і ёсць, але мне здаецца, і я тут не згодны з Яном, што гэта супольная ўсё ж такі пазіцыя, што мы штосьці можам саступаць, але пры гэтым мы павінны тым болей дэманстраваць, што мы саступаем далёка не ўсё.
Твар беларускай лібералізацыі атрымаў здаравенны фінгал. Неважна, чаму, хто і як аддаў гэты загад на збіццё мірнай дэманстрацыі, факт застаўся. Вынік ёсць. Як ён паўплывае на хаду выбараў, на іх магчымае прызнанне? На пытанне санкцыяў пра гэта далей у нашай перадачы. Мінулыя тыдні сталі у пэўнай ступені абвяржэннем выказвання Александра Лукашэнкі, маўляў, колькі захад не цалуй у адпаведныя месцы, нічога стаўленні не мяняецца. Мы назіралі візіт прэм'ер-міністра Сідорскага ў Вільню. Я ўж не памятаю, калі апошні раз прэм'ер-міністр Беларусі быў у еўрапейскай краіне. Нечаканы візіт кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага у Беларусі, сустрэча з беларускім міністрам замежных справаў у Белавежскай пушчы. На ваш погляд, чым можна патлумачыць вось гэтую актыўнасць еўрапейскай дыпламатыі у дачыненні да Беларусі? Ці ёсць тут пэўнае значэнне, што гэтыя рэчы адбыліся менавіта ў суседніх з Беларусі Украіны, Літва і Польшча? Ян?
Літва і Польшча не зрабілі б гэтых крокаў, калі б не было агульнага адабрэння ў Брусэлі. Але для мяне гэта зусім натуральна. Літва і Польшча – гэта суседкі Беларусі, і ў гэтых дзвюх краінах ёсць больш дачыненняў з Беларусі, чым ва ўсіх іншых. Для гэтых дзвюх краінаў Беларусь – гэта не абстрактны панятак. Вось жорсткі рэжым перасякання мяжы для беларусаў датычыць у першую чаргу якраз гэтых дзвюх краінаў. І таму нічога дзіўнага, што Польшча і Літва бярэ на сябе дыпламатычную ініцыятыву паляпшэння адносін.
Я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Гэтыя візіты, гэты пэўным сэнсе прямы дыялог Еўропы з беларускай уладай адбыўся без удзелу апазіцыі. Вось кіраўнік БНФ Лявон Баршэвскі выказаўся, ну хіба што нават пакрыўджана, сказаўшы, што раней была дамоўленасць, што ва ўсіх кантактах паміж Еўропай і ўладай будуць у якасці паўнавартаснага, паўнаправнага ўдзельніка прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Ці такія кантакты будуць узгадняцца з беларускай апазіцыяй? І ніякага узгаднення не адбылося. Тое ж самае, дарэчы, такую ж самую заўвагу і крыўду выказаў і Александр Казулін падчас свайго выступу ў Брусэлі перад сябрамі Еўрапарламенту і прадстаўнікамі розных палітычных сілах. Хто мае рацыю ў гэтай сітуацыі? Юры?
Беларуская апазіцыя часам блытае дыпламатычную ветлівасць з урачыстымі абавязкамі. Вось вы спыталі на контрацыі, але гэта не акадэмічны дыспут, дзе хтосьці мае рацыю, хтосьці не мае. Калі беларуская апазіцыя мела такую сілу, што без яе гэтай перамовы весці было б нельга, запрасілі бы. І нават без просьбаў і без крыўдаў. А калі не запрашаюць, ну, I'm sorry.
А што вы маеце на увазі пад сілай? Скажам, маральная сіла, маральная пазіцыя, беларуская пазіцыя даволі моцная.
От это да, это і ўжо колькі гадоў. Я магу прывесці аналогію, умоўна кажучы, калі напрыканцы 80-х гадоў, напрыклад, у Літве за, скажам, саюдзіцам сотні тысяч людзей ішлі, ну тады вот саюдзіц нельга было ігнараваць. І не толькі з маральнага пункту гледжання, а з палітычнага пункту гледжання.
Яшчэ адзін момант, вагу палітычнага моманту. Тут загаварыла проста геапалітыка. Проста Захад убачыў, што паявілася невялічкая магчымасць, каб крышку адцягнуць Беларусь у бок Захаду.
А Ян, не так все проста і ў Польшы з візітам міністра замежных справаў Сікорскага. Як высветлілася, ён не ўзгадніў гэты візіт і гэты дыялог з прэзідэнтам краіны, што выклікала даволі рэзкую крытыку ў бок міністра замежных справаў. Ці вот гэтыя разнагалоссі ўнутры палітычнай эліты ў Варшаве, наколькі яны значныя, наколькі яны могуць пашкодзіць, скажам, ці дыялогу, ці нейкім мерам у больш шырокім глабальных адносінах Еўропы і Беларусі?
Я не думаю, што ў Польшчы ёсць кардынальныя разнагалоссі, што рабіць з Беларусю. Нагадаем нашым глядачам, што ў Польшчы прэзідэнт, ён прадстаўляе партыю «Права і справядлівасць», якая знаходзіцца ў апазіцыі да партыі ўрадавай, да грамадзянскай платформы Дональда Туска. Я думаю, ў Польшчы гэта такі непаладкі паміж прэзідэнцкай канцелярай і ўрадавай. Гэта штодзённая палітычная страва. Іншая справа, што ў Польшчы палітычная сістэма такая, якая недаакрэслівае. Канстытуцыя кажа, что замежную политику координует президент супольно с урадом, але механизма в этой координации не расписано.
Иными словами, мы имеем не политический кризис, а внутриполитичную помеж партиями борьбу.
Так, это борьба внутриполитичная, и она не повлияет на якость и сутность диалога помеж Польшей и Беларусью, помеж Заходом.
Юра, как бы вы отказали на питание? Все-таки визит Сикорского и его слова легендарные, что про несколько дней, максимум, будут скасованы санкции. Насколько они, по-вашему, могут быть восприняты как позиция Евразвязу?
Я думаю, что все ж таки спречки, так бы говорить, что робить с Беларусью и как ее не стратить, они идут и в Польше, и в целом в Евразвязе. Махчима, яны уже не мают такий стратегічний характер, махчима, уже там нема людей, якія кажуть, что, мовляв, давайте далей тиснуть, давайте далей некие узмацнять санкции, але нават у межах политики нормализации иде спречка, а як это робить? Які, скажем так, парадок и форма выдачи перников?
Але все-таки я нагадаю, выник посяджения Рады Министров Евразвязу был такий. Оговорка шла про махчимость